24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშირეს FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარსს. გადაცემის დასაწყისში, ისევე როგორც ყოველთვის კვირის ბოლოს, შემოგთავაზებთ განლი კვირის მიმოხილვას.
მეცნიერულად მოკლე ვადაში 8-10 დღეში კვირტი მივიღოთ საქართველოში და შემდეგ 3-5 დღეში ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში.
ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ჩინეთიდან პირველი სარკინიგზო შემადგენლობის შემოსვლას. რა თქმა უნდა, მომზადებული გვაქვს საკვირაო დღიურები. კვირის განმავლობაში საკუთარი დღიურები წარმოგვიდგინა საკუთარ შტაბიშტილებს გაგვაცნობს ცნობილი ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე.
დღიური არის მარტოობის მანიფესტი. მე ისვქენი, მან ისქნა, მე ის მეგონა, მე ეს ვიგრძენი, მე მეწყინა, მე გავბრაზდი და მაინც რატო უთხარი დავწერ მეთქი. ალბათ იმიტომ, რომ ჩემ თავს ვიცნობდე უკეთ, ვიცოდე ვინ ვარ, ანუ ვეცადე გავიგო. ალბათ ეს აწერინებს ადამიანს დღიურებს, ან ყელყელაობის და ნარცისიზმის დრაივი, რომ ამ ყველაფერს ვიღაც იპოვის, წაიკითხავს და იფიქრებს, ვარა ქულ არის.
მომზადებული გვაქვს რამდენიმე საკვირაო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის, გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გამოეხმაურებით ჩვენი რადიომსმენელების რამდენიმე კომენტარს. შენიშვნების გამოხმაურებების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეეხებოდა სალომე ასათიანის საავტორო პროგრამას, ინტერვიუს, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ხუთშაბათს გავიდა პირველად.
იზოწერს მე მოусმენამ ინტერვიუს თავიდან ბოლომდე, სპატასის ჩრდილში და ყოფილა რესპუბლიკელი და არაფერს არ აკეთებს ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ამართლებს მისი თანამგზავრების საქციელს. დანარჩენი თქვენ განსაჯეთ, მე ძალიან უკმაყოფილო დავრჩი კიდევ ერთი შემოტება რესპუბლიკელებისგანო. ლიკაწერს სალომე ხათენი, ბრავო. პატა ზაქარიშვილი, დემაგოგი, ნამოს გარაცხილი.
ასე გახლავთ ჩვენი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ერთადი შინაარსი, პრაღის სტუდიიდან გაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვებ. გამრიკვილის განმავლობაში, თუ კი საქართველოსში მთავარ თემად იქცა შეწყალების საპრეზიდენტო კომისიის ყოფილი თუ ახლანდელი თავმჯდომარის განცხადება, რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსი მართველი გუნდის წარმომადგენელი უხეშად ერეოდა კომისიის საქმიანობაში, პატიმართა შეწყალების საკითხებზე, კვირის ბოლოს დღეს საქართველო პირველად გადმოკვეთა ჩინეთიდან მომავალმა მატარებელმა. ეს გახლავთ აბრეშუმის სარკინიგზო გზის პირველი ასეთი შემადგენლობა. ამ და სხვა საკითხებზე მომზადებული კვირის მიმოხილვა ათია თოფურიამ მოგიმზადათ.
13 დეკემბერს ჩინეთიდან პირველი სატრანზიტო მატარებელი შემოვიდა და ამით აბრეშუმის გზა გახსნა. მატარებელი ტვირთს ჩინეთიდან თურქეთში ჩაიტანს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ დღეს ისტორიული უწოდა.
მოგეხსენებათ, რომ აქამდე ჩინეთიდან ევროპაში პროდუქციის გადაზიდვა ძირითადად ხდებოდა ზღვით, რასაც რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს, საშუალოდ 40 დღე. ხოლო აბრეშუმის გზის გაყოლებაზე მდებარე ქვეყნების თანამშრომლობა ჩვენ მოგვცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ვაწარმოოთ ჩინეთიდან ევროპაში გადაზიდვები ბევრად უფრო სწრაფად და იაფად. და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ჩინეთის უკიდურესი აღმოსავლეთიდან ევროპის მიმართულებით ტვირთის გადაზიდვა ხდება ყაზახეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს გავლით. მე მიხარია, რომ სიმბოლურად ჩვენს მატარებელს ამშვენებს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის, ყაზახეთის და ევროკავშირის დროშები. ჩვენ შეგვიძლია უპრეცედენტოდ მოკლე ვადაში 8-10 დღეში ტვირთი მივიღოთ საქართველოში და შემდეგ 3-5 დღეში ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. აბრეშუმის გზა ეს არის იაფი და ყველაზე მოკლე გზა, ხუთჯერ შემცირებული გზა აზიასა და ევროპას შორის.
10 დეკემბერს ორდღიანი კამათის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა 76 ხმით დაამტკიცა მიმართვა ბრუსელისადმი, რომელიც ევროკავშირს მოუწოდებს მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ნებართვა. მიმართვის ტექსტის თანახმად, სხვა ყველაფერთან ერთად უვიზო მიმოსვლა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვისაც იქნება სასიკეთო.
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმის დაწყება ხელშეუწყობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობის, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთა რეინტეგრაციასა და კეთილდღეობას. ამასთანავე ცხადყოფს ევროკავშირთან პარტნიორობის ნაყოფიერ შედეგებს და ევროპული არჩევნის უდაო სარგებელს.
ეს მიმართვა რამდენიმე დღით უსწრებს წინ ევროკომისიის საბოლოო შეფასებას, რომელიც 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნას და რომელზე დაყნობითაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. პარალელურად, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისი ელოდება წინასასამართლო პალატის დასკვნას, რომლის მიხედვითაც უნდა გადაწყდეს დაიწყება თუ არა 2008 წლის აგვისტოსთან დაკავშირებული გამოძიება. გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო მასალები უკვე გადაეგზავნა წინასასამართლო პალატას, რომლის პოზიციაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ვარაუდით უახლოეს კვირებში გახდება ცნობილი. პროკურორის ოფისის ანგარიშის თანახმად, დაზარალებულთა პოზიციების თავმოყრისა და ხაალგაში გადაგზავნის პროცესში ჩართული იყო 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის არის წამების ხუთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი. როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლელა ცისკარიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, დაზარალებულთა საქმეები ომში გამოვლენილი კონკრეტული დანაშაულების მიხედვით დაჯგუფდა.
80% ძვლებით გადაადგილება იყო. იყო საკმაო რაოდენობა, ვისაც ჩვენ წარმოვადგენთ ფინოლის იზოლატორში დაპატიმრებული, აბსოლუტურად უკანონოდ. ძალიან მძიმე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური არაჰუმანური მოპყრობის სხვერპლები იყვნენ ისინი, თქვა, აიძულებენ ადამიანებს, რომ ამოეთხარათ საფრთხეები და ასეთხავებინათ ადამიანებს. მოკლედ, ძალიან მძიმე რაღაცებს აიძულებდნენ. ძალიან ბევრს, თქვა, თვალწინ გაუნადგურეს ქონება, დაუწეს ქონება. ძალიან ბევრ ადამიანზე იყო ფიზიკური სერიოზული დაავადება. განაცხადშიც თან იყო მოხვედრილი სექსუალური დაავადება. ჩვენ უბრალოდ ჩვენს წარმომადგენლობაში გავგზავნეთ რამოდენიმე შემთხვევა, რომ დაგვენახლებინა პატერნი, რომ ეს მართლაც ხდებოდა ომის დროს.
კვირის ერთ-ერთი თემა იყო პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებული საკითხი. თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ სურვილი გამოთქმა პატიმრების შეწყალების უფლება მასაც ჰქონოდა. ამ ინფორმაციამ საზოგადოებაში მწვავე დისკუსია გამოიწვია. ბევრი, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამ ინიციატივას მოწონებით შეხვდათ. თუმცა მოგვიანებით საპატრიარქომ განაცხადა, რომ პატრიარქს რამის საკანონმდებლო ცვლილებები არ მოუთხოვია და მისი სიტყვები არასწორად იყო გაგებული. ამასობაში კი პატიმრებთან დაკავშირებით კიდე ერთი სკანდალი აკორდა. ალეკო ელისაშვილმა განაცხადა, რომ როდესაც პატიმრების შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი იყო, მას პოლიტიკოსები მუდმივად ურეკავდნენ და სთხოვდნენ, ესა თუ ის პატიმარი შეეწყალებინა. 9 დეკემბერს ამ საქმესთან დაკავშირებით მან პროკურატურას ჩვენება მისცა.
ნამდვილია ის ინფორმაცია, რომ ზოგზოგიერთებს ბე ჰქონდათ უნამუსობაში აღებული და შემდეგ ვინც ფული გადაუხადა, ისინი პასუხს ხოვდნენ და ისინი წვალობდნენ. ჩემი ინფორმაციით საუბარი იყო წინასწარ აღებულ $200,000 და დაპირებულ $1,500,000.
შეწყალების კომისიაზე ზეწოლის შესაძლო ფაქტებზე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი ალეკო ელისაშვილი და ახლანდელი თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე პროკურატურამ დაკითხა. დაკითხვისას მათ კორუფციულ გარიგებაში ეჭვმიტანილი პირები დაასახელეს, თუმცა ჟურნალისტებთან მათი გვარები არ გაუმხელიათ. ქორიძისა და ელისაშვილის განცხადების თანახმად საუბარია როგორც პოლიტიკოსებზე, ასევე სხვა საჯარო პირებზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი დააკავა ორი პირი, რომლებმაც შეაღწიეს სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მომხმარებელთა პროფილებზე, კანონით დარღვევით მოიპოვეს და სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენეს 2000-ზე მეტი მომხმარებლის პირადი მონაცემები და პაროლები. სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლის მიხედვით, მათ შორის კომპიუტერში დაცული ინფორმაციის, არამარტო ზომიერ დაუფლებისა და კერძო საუბრის საიდუმლოების დარღვევის ბრალდებით. ოთარ ჩახუნაშვილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი ამბობს, რომ მოქალაქეებთან ურთიერთობისას ირკვევა, რომ ბევრი მათგანი ვერ ფლობს სათანადო ცოდნას, თუ როგორ უნდა დაიცვას ინტერნეტში თავისი პირადი მონაცემები და შესაბამისი კონსულტაციის მისაღებად ისინი ინსპექტორის აპარატს მიმართავენ.
ძირითადად იყო შეეხებოდა სოციალურ ქსელებს. ხშირ შემთხვევაში თვითონ ისინი არკვევდნენ, რამდენიმე მარტივი მიზეზი არის ამის აღმოჩენის, თუ უპირობლეს რა თქმა უნდა, თუ ვერ შევდივარ ჩვენ პირად გვერდზე, ან ჩვენი ნებართვის მიუხედავად ჩვენს კედელზე ასე ვთქვათ გამოქვეყნებული რაიმე ისეთი ინფორმაციაც ჩვენი ნებისაწინააღმდეგოდ მოხდა, ანუ აშკარად შეინიშნება, რომ ჩვენი მომხმარებლით, შექმნილი ვირტუალური მომხმარებლით სარგებლობს უცხო პირი. ძირითად შემთხვევებში იყო, როდესაც თვითონ უკვე ვეღარ სარგებლობდნენ თავიანთი პირადი პორტფელი და უკვე ქონდათ და გააჩნდათ საფუძვლიანი ეჭვი, რაღან ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი იყო შეცვლილი, ან შეზომის პარულის მიწებით ვეღარ შედიოდნენ თავიანთი პირადი გვერდებზე და უკვე ამით ხსებოდნენ, რომ ადგილი ქონდა მათი პირადი გვერდების მართლა წინააღმდეგო დაუფლებას.
7 დეკემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა თავშესაფრის მაძიებელ ტოლულთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებლივი მდგომარეობის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. პროექტს, რომლის ფარგლებში ეს ანგარიში მომზადდა, ომბუდსმენის ოფისი გაერო ტოლულთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით 2015 წლის იანვრიდან ახორციელებს. მხოლოდ წელს საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით ერაყისა და უკრაინის 995 მოქალაქემ მიმართა. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი აცხადებს, რომ მონიტორინგის ჯგუფი აგვირდებოდა თუ რა პროცედურის გავლა უწევთ თავში საფრისმა ძიებლებს სტატუსის მიღებამდე და რა სიძნელეებთან არის ეს პროცესი დაკავშირებული.
ის რომ თუნდაც თარჯიმის ხელმისაწვდომობა არ არის უზრუნველყოფილი, თუნდაც სასამართლო პროცესების განხილვის დროს, თუნდაც გასაჩივრების პროცედურები არ არის გაწერილი, ეს ყველაფერი მოქმედებს იმაზე, რომ საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები არიან დაუცველნი, მაგრამ უნდა სჭირდებოდეს 6 თვე ან 9 თვე გარკვეულ შემთხვევებში საკითხის განხილვას, როდესაც თავისუფლების მაძიებელი პირი მოითხოვს თავისუფლებას.
Და კიდევ ერთი, პარლამენტმა 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. ის თითქმის 10 მილიარდი ლარით არის განსაზღვრული. ბიუჯეტის 31% ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებზე მოდის. მომავალი წლის ივლისიდან 180 ლარამდე გაიზრდება პენსია, ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში 1 სექტემბრიდან პენსია 216 ლარი გახდება. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა გთავაზობთ საავტორო ყოველკვირეულ პროგრამას ახალგაზრდებისათვის. 12 დეკემბერს თბილისში მეოთხედ გამართა GAMG ღონისძიება, რომელიც კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებსა და მოყვარულებს აერთიანებს. დათო ჩიხლაძე მოგიყვებათ, თუ რით იყო გამორჩეული მეოთხე GAMG.
თბილისის GAMG შეგვიძლია თქვათ, რომ კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებისთვისაც და მოყვარულებისთვისაც წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გამორჩეული ღონისძიებაა საქართველოში. 12 დეკემბერს ეს ღონისძიება უკვე მეოთხედ ჩატარდა, თუმცა ამჯერად ცოტა შეცვლილი ფორმატით, რაც განსაკუთრებულ ინტერესსაც იწვევდა და მოლოდინებსაც უჩენდა მონაწილეებსაც და დამსწრეებსაც. საქმე იმაშია, რომ თბილისის მეოთხე GAMG-ის გამარჯვებული პროექტი იღებდა შანსს, რომ პროექტი წარედგინა Casual Connect Amsterdam-ზე, რომელიც თებერვალში გამართება და რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სივრცე იქნება კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებისთვის ევროპაში. მოდით თანმიმდევრულად მივყვეთ, ალბათ 13 წლის წინ კომპიუტერული თამაშების მოყვარულებს საქართველოში საერთოდ არ ჰქონდათ ღონისძიება, რომელიც ყველას გააერთიანებდა. ერთ სივრცეში შეკრებდა, სიახლეებს გამოასდევინებდა და თავის გამოხატის საშუალებას მისცემდა. ბოლო წლებში კი ყველაფერი შეიცვალა. თბილისში ჩატარდა 4 GAMG, ნახეთ რამდენიმე cosplay show და ასე შემდეგ. ნიკა როსტომაშვილი, IGDA Georgia-ს წარმომადგენელი და GAMG ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამბობს, რომ ამჯერად GAMG-ის მიზანი იყო გამხდარიყო საერთაშორისო ღონისძიება, რომლის მიმართაც გაჩნდებოდა საერთაშორისო ინტერესი.
ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ალბათ ყველაზე დიდი რამ, რაც შეიძლება და მოხდარიყო, რომ Casual Connect-ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, წარმომადგენელი თვითონ ჩამოვიდა იმისთვის, რომ დაესწრო ამ ღონისძიებას და რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს, ვინც აიყვანოს და ასე შემდეგ. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, ანუ ჩვენ აქ გავაჟღერეთ ეს რომ ჩვენი აქტივობის შედეგად, ერთობლივი აქტივობის შედეგად, კიბერსპორტის ფედერაციასთან ერთად, საქართველოს დღეს არის ყველაზე რეალური კანდიდატი ელექტრონულ სპორტში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებას თანდაყოფში. ეს არის დღეს გაშხერდა ეს ამბავი, აქამდე არ გაშხერებულა, იმიტომ რომ მაინც ველოდებოდით, რომ ეს დადასტურებულიყო. ჩვენ გაზაფხულზე უკვე დავისხებთ მომზადებას იმისთვის, რომ თბილისი GAMG და თბილისი cosplay გადაიქცეს ისეთ საერთაშორისო ივენტად, როგორც მაგალითად Casual Connect.
რამდენად მოახერხა საერთაშორისო ინტერესის გაღვივება თბილისის GAMG-მა? ამას ალბათ უფრო შემდეგ GAMG-ზე ვიგრძნობთ. თუმცა მონაწილეებისთვის მიცემული შანსი, რომ მათ მიერ აქ შექმნილი თამაში გახდება უფრო მასშტაბური ღონისძიების ნაწილი და საშუალება ექნება მიაღწიოს რეალურ წარმატებას, ნამდვილად ზენდა ამ GAMG-ს დამატებით წონას. GAMG-ის გამარჯვებული გახდა ჯეოლაბის გუნდი, რომელმაც რამდენიმე თამაში წარმოადგინა, თუმცა წარმატებას მიაღწია თამაშმა, რომლის მიზანიც ბავშვებს ასწავლოს და მიახვედროს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ნარჩენების გადამუშავება. თამაში, რომელსაც ხვებისგან განსაკუთრების სწორედ ეს სოციალური დატვირთვა გამოარჩევდა, 2016 წლის თებერვალში ამსტერდამში გამგზავრება, როგორც თბილისის GAMG-ის გამარჯვებული. გუნდის ერთ-ერთმა წევრმა პავლე ტაბატაძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ამსტერდამი დიდი გამოწვევაც იქნება და გამოცდილებაც გუნდისთვის, რომელმაც თებერვალამდე უნდა მოახერხოს გარკვეული კომპონენტების გაუმჯობესება, რაზე მუშაობის დაწყებასაც უკვე გეგმავენ.
პირველში რადგან იქ იქნება ძალიან დიდი მასა ბიზნესმენების, რა თქმა უნდა, უფრო ბიზნესის კუთხით ვფიქრობთ, ასევე ვფიქრობთ, რომ უფრო საინტერესო გავხადოთ, თუნდაც ვიზუალურად ბევრად საინტერესო გავხადოთ, ეხლაც საკმაოდ საინტერესო არის, იმიტომ რომ გაცვლილია ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, და უნდა იყოს აღქმადი ალბათ ყველა პატარასთვის. და რაც თავარია, ვფიქრობთ იმას, რომ როგორ წარმოადგინოთ ჩვენი თამაში, რაღაც ასე თქვა საიდუმლოებები გვაქვს, რომ ყველასგან განსხვავებული იყოს ეს ჩვენი წარმოადგენა ამ თამაშის.
თუმცა მარათონული შეჯიბრი ამსტერდამის საგზურის მოსაპოვებლად არ იყო გეიმ ჯემის ერთადერთი მოვლენა. აქ შეგეძლოთ გამოკეცადათ საქართველოში შექმნილი კომპიუტერული თამაშები. საკუთარი თამაში ჰქონდა წარმოადგენილი გიორგი აბელაშვილს, რომელმაც წინა გეიმ ჯემზე გაიმარჯვა.
ეხლა გადის ასე თქვა სტრეს ტესტის რეჟიმს, ანუ მომხმარებლის ზონეზე ტესტირებას დღეს გამოვიტანე თამაშკე ვინკინგები და ეს არის დასრულებული ბოლო გეიმ ჯემის გამარჯვებული თამაში, ასე ვთქვა და თავის მიხარია რომ დავამთავრე ეს თამაში. გამოხმაურებები არის ყველანაირი მოლოდის გადაჭარბებული, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მოვა შენ თამაში თამაშებს და იქიდან აღარ მიდის კიდე რომ უნდა თამაში და ყველა ასია და რიგიდან შენ უბრალოდ გიხარია და ნახულობ რა შედეგიც ესეთია და ძალიან გიხარია.
და რა თქმა უნდა cosplay რასაც ყველაზე მეტად ელიან, ყველაზე მეტად ადევნებენ თვალს, რისთვისაც ყველაზე დიდხანს ემსადებიან და ასე შემდეგ. მოკლედ თავარი show game jam-ზე, სადაც მონაწილეები განასახიარებენ პერსონაჟებს თამაშებიდან, ფილმებიდან, წიგნებიდან, კომიქსებიდან. cosplay-ის შესახებ ინტერნეტ-ჟურნალ Digital Culture G-ის ერთ-ერთ დამფუძნებელს დავით ლომიას ფორვეს ხოვე გაეზიარებინა მოსაზრება.
პირველ რიგში ჩატარდა, საერთოდ არ ვეღოდებოდი რომ აღალი ხარჯის ფლერები იქნებოდნენ, იმიტომ რომ არ იყო ამის კულტურა, მაგრამ რეალურად როცა მივედი მეორე გეიმ ჯემზე მოვედი, პირველად იმდენად მაღალხარისხიანი და დეტალური კოსტუმები ვნახე რომ მე თვითონ ვიყავი ასე ვთქვათ გაუგნებული რომ საქართველოს ასე რაღაცას კეთება შეიძლება. თუ წელსაც არ დაიყო ასე ვთქვათ ტრადიცია, ამდენი კოსპლეი იყო რომელიც ძალიან მომეწონა, ალბათ პრედატორის კოსპლეის გამოვარჩევდი და ვარკაუტის კოსპლეის როგორც ყოველთვის ერთ-ერთი ადამიანი რომელიც აკეთებს შაშანდელი გამარჯვებული. იმედია ვარკაუტიდან იყო და იმედია დოტადან არისო, თორემ მე ხალხი დამხოცავს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი იყო, უმეტესობა ეს თვითონ გაკეთებული ხელს და არა გამოწერილი და ანუ ბეროთ უფრო დასაფასებელია და რაც შეამჩნია, ხელს გაკეთებულია, ბეროთ უფრო შთამბეჭდავია ეს, ვიდრე რაც მაგალითად ამაზონიდან არის გამოწერილი.
cosplay დიმიტრი მუსხელიშვილმა მოიგო, რომელიც განასახიერებდა Master Chief-ს Halo 3-დან. კოსტუმი მთლიანად ხელნაკეთი იყო, რომელზე მუშაობასაც ავტორის საკმაოდ დიდი ხანი მოუნდა. გამორჩეული იყო მისი გამოსვლა cosplay-ზე, ნაცვლად უცხო პლანეტელებთან ბრძოლისა. ჩვენ ნახეთ, როგორი მოძრაობები აქვს არსენალში Master Chief-ს, როცა მიდის დისკო წვეულებაზე, სადაც მთელი ღამე ბიჯის დაუკრავენ.
ესე იგი, ამაზე მუშაობდი 4 თვე. თავდაპირველად ყველაფერი ნუ შეიკრა ქაღალდისგან, ეს არის paper crafting-ი. შემდეგ შიგნიდან epoxy-დი და იმითი სეკვავალაკნოზი არის გამაგრებული, გარედან არის მანქანის შპაკლი და შემდეგ კიდევ არის დაგრუნტული და შეღებილი.
სულ ეს იყო. მართალია Game Jam-ს ჰქონდა საორგანიზაციო ხარვეზები, რომელთა შესახებაც დამსწრეთა ნაწილი ადგილზე ველაპარაკობდა და უკმაყოფილების გამოხატვა არც მერე დავიწყებიათ Facebook-ზე. არც ორგანიზატორები უარყოფდნენ იმას, რომ რაღაც ხარვეზები მართლა იყო. თუმცა საბოლოოდ ყველა თანხდება, რომ დროთა განმავლობაში ტექნიკური ხასიათის შეცდომების მოგვარება შესაძლებელია და გარკვეული გამოცდილების მიღების შემდეგ ორგანიზატორებიც მეტრამეს მიაგზავნენ ყურადღებას წინასწარ. თუმცა ასევე ყველა თანხდება იმაზე, რომ არაფერი ჯობია მოცეკვავემ Master Chief-ს მთელი დღე თამაშთან თამაშებზე ლაპარაკს და ახალი თამაშების გამოსდას, რომელსაც ქმნიან ჩვენი მეგობრები, კლასელები, კურსელები, თანამშრომლები ან თანამშრომლების შვილები.
მიკროფონთან იყო დავით ჩიხლაძე, რომელსაც გვიამბო თბილისში გამართულ Game Jam-ის ღონისძიებაზე, რომელიც კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებსა და მოყვარულებს აერთიანებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განვაგზავნოთ მუსიკით. შემდეგ გელოდებათ თავისუფლების დღიურებით მერაბ ნიიძესთან ერთად. ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს თავისუფლების დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. გამვლიკვირის განმავლობაში კვირიდან კვირამდე დღიურებს წერდა ცნობილი ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე. მოსმენთ მის ნაფიქსად და ნააზრებს.
6 დეკემბერი კვირა. 6 დეკემბერს ალექსანდრე დაიბადა. მარიამი დედა გახდა. მე პაპუა. დღიურის წერა რატომ ავიღეთ ჩემს თავზე ჯერ არ ვიცი. დიდი ხნის წინ მართლა რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებდი და სადღაც მოგროვილი მქონდა. ერთ დღეს სავსე მთავრობაზე დავწვი 1996 წელს. ესე სადღაც წავიკითხე რომ ასეთი ტიპის ბოდვისებურ ჩანაწერებს თუ სავსე მთვარეზე დაწვა, შენი ჭირიც წაუღია. თავისუფლდები რაღაც 17 ტვირთისგან და წარსული უფრო მსუბუქი და ასატანი ხდება. მე დავწვი დაახლოებით 3 დიდი ჩანთა ბოდვებისა და ეს ძალიან კარგი შეგრძნება. დღიურებს უკვე იმდენი ხანი არ ვწერ, რომ არც მახსოვს ბოლოს როდეს დავწერე, მაგრამ რომ დავწვი ეს მახსოვს. დღეს ბაბუა გავხდი. ამას წინათ 50 წელი შემისრულდა. დღიურს ატომწერენ მე არ ვიცი. სამყარო ნელ-ნელა იმსგავსება უკაცოდ დარჩენილ ოჯახს. დარიელ ჭანდურიას ლექსიდანა. ხო, აი, დღეს ეს შეგრძნება. სიხარულში ყოველთვის არსებობს სევდა იმისა, რომ ეს სიხარული გავა და გაივლის და მას შეცვლის სხვა რამ, უფრო მოულოდნელი. მაგრამ შვილიშვილის დაბადება დიდებული ამბავია. ეს სიხარულია სულ რომ იქნება უკვე თავისთავად ყოველთვის. ალექსანდრეს დაბადების დღეა. ეს დღეს პირველად ვუბრუნდები დღიურის ფორმატს. რატომ დავთანხმდი რომ დავწერდი და რადიო თავისუფლების ოფისში რომ ვიყავი, რატომ მომეჩვენა რომ დღიურების დაწერა შევძლებდი ვერ ხვდები. ამიტომაც ვაიძულებ ჩემ თავს დავწერო ეს დღიური. დაწერე მიდი. ესე იგი ვიწყებ. ვენაში ვარ და ნისლიანი დღეა. ორი დღეა ცრის. სადღაც დღის 11 საათზე გავდივარ სახლიდან უხო მარცხნივ. ავდივარ მაღლა გეორგენბერგზე და ტყისკენ ვეშვებ. 1-3 საათი დავდივარ. მავიწყდება საათს დავხედო. მაგრამ ადრე ხამდება, რომ 3 საათისთვის უკვე ბინდი დადგება და ისე უკან ჩავა. ნისლიან დღეში დავაგდება დღე და ამ დღეში დავაგდება მთელი თვე. და ჩაისუნთქე. ამა ისუნთქე უკვე ნაცხოვრები ნახევარი ცხოვრება. 7 დეკემბერი ორშაბათი. ერთი დღის ალექსანდრეს ფოტოები და დილამდე ვაიბერით იმის განხილვა ვისგავს ან რატომ გამოვაგდე მე ამ ყველაფერს და არ ვიყავი თბილისში. სადღაც 12 საათისთვის გახმოვანებაზე მივდივარ. 1 საათი მჭირდება სტუდიამდე მისასვლელად. ასე იცის დღეში ცხოვრება. გახმოვანება კარგად მიდის, აქ შეყვარებულ კბილის ექიმს თამაშობ. და ერთ ორსენას მოვკარი თვალი, შეიძლება ცუდი არ იყოს. ასეთი შეტევა შეიძლება დამრჩა შორიდან. ბარმერციგე ბრუდერის სამანტყოფაში მივდივარ, სადაც დედა ჩემი მიღიმის პალატაში შესვლს და მე ერთად დაყურებთ მანანას დედაჩემს, რომელმაც ბოლოს სამეთვარი ანიმაციაში გაატარა. რამდენიმე დღე არა სთვალი გაახილა და ახალდაბადებული ბავშვი დიდხანს აკვირდება ყველას და ყველაფერს და ხანდახან გიღიმის ონავრულად. შემდეგ ედაპირა რომ დაელაპარაკოს. ნამდვილად უკვე ამასაც ახერხებს. საავადმყოფოდან გამოვდივარ და ეს რჟინი ჟლავს. სველდები. სამაგიეროდ აიპოცრთავ, ხიძე გადავდივარ და 212 თუ ან თუ ყურებში. ყველა ან მობილურზე ლაპარაკობს, ან მობილურს ჩასცქერის და ჩასციცინებს. არავინ ყურებს ერთმანეთს. ყველა ნაწილობრივ გადასულია სხვა განზომილებაში. მე აიპოდი ვოქმენის და ფოტოაპარატის ფუნქციამდე დავიყვანე და 5 სხვადასხვა აპარატი მოქვს. ორი ტელეფონი, ერთი ძველი ჩამწყდარი ნოკია, ერთი ლითონის ნოკია ქართულენოვანი მენუთი და ასევე ერთი აიპოდი, ფოტოაპარატია და მეორე აიპოდი ვოქმენი. 4 გამოვიდა. მეხუთე ექსპირია და არ თვლი იმას იშვიათად ვრთავ, მაქსიმუმ წელიწადში ორჯერ. ასე დავაგდა. მე არ ვიყურები სმარტფონში და სხვებს არ ვატანებ თვალყურს სოციქსელებში. ტელევიზორს არ ვიყურე. რას მოვაყურე? ო, იმას რომ მეტროში ვარ და ვაგონი მიქრის. სამაგიეროდ YouTube-ზე პლეილისტების გაკეთება რომ შეგიძლიეს, კარგია. ინტეგრირებული ხარ და შენ მართავ, შენ ალაგე პროგრამებს, შენ ტელევიზია. აი, გუშინგლისგან განსხვავებით, დღეს სამყარო ნელ-ნელა იმსგავსება უქალო დარჩენილ ოჯახს. დღიური არის მარტოობის მანიფესტი. მე ის ვქენი, მან ის ქნა, მე ის მეგონა, მე ეს ვიგრძენი, მე მეწყინა, მე გავბრაზდი, ღმერთებს ვეკამათებოდი. და მაინც რატო უთხარი დავწერ მეთქი. ო, დღიური. ალბათ იმიტომ, რომ ჩემ თავს ვიცნობდე უკეთ. ვიცოდე ვინ ვარ. ანუ ვესადო გავიგო. ალბათ ეს აწერინებს ადამიანს დღიურებს. ან ყელყელაობის და ნარცისიზმის დრაივი, რომ ამ ყველაფერს ვიღაც იპოვის, წაიკითხავს და იფიქრებს, ვა არა, ხო არის. რაშემ მაჩუკა მათი გამოცემული იოსებ ჭედლიშვილის დღიურები. ამის კითხვას ვიწყებ. აიპოდში ფოტოკამერის რგოლს თუ ჩახედავ, დღიურია სიტყვების გარეშე. ყველაფერს ფოტკავს, უკ ფოტკავენ და ვინც ან დაკ ფოტკავს არ იცი. ამასობაში მოვედი სახლში. 5 საათია და უკვე ღამეა. მანანა სულ უყურებ და ონლაინ ქართულ ტელევიზიას. სამზარეულოში თავის ლეპტოპი ედგა და ხანდახან თვალს მოკრავდი რაღაც უცნაურ გადაცემას ტელეწაბყვანები ქურუმებებით რო გააადებდნენ. ასე ჩამიტრია თავის დროზე ჩემი ცოლის დაქალებმა. მანანა უყურებდა და თემიკოს ლოცავდა ისე ამაყობდა რომ თემო ამ სერიალშია და ასეთ როლს თამაშობს, ასეთ რომანტიკულ პერსონაჟს. ალბათ წერაში გავარჯისებაც არ დღიური. და ასე რომ მიუდგი შეიძლება სიტყვის ოსტატიც გახდე ადამიანი. ანა ფრანკის დღიური ერთ-ერთი დღიურია რაც წამიკითხავს. 8 დეკემბერი სამშაბათი. 8 დეკემბერი ხვანერად იყო დაგეგმილი. პირველ საათზე ნანას უნდა შევხედოთ მე და მახარი, მაგრამ თბილისიდან მეილი მომივიდა პროდიუსერისგან, რომელიც მიხსნის, რომ აგვიანებს ამდენხანს ჰონორარის ჩარიცხვას. წერილი გრძელია, რადგან მე მწერს და არა ჩემს აგენტს, ესე იგი ცდილობს, რომ ჩამახედოს მათ სამზარეულოში და წერილის მიზანია, რომ გაუგო მათ თუ რატომ გვიანდება ამ ფულის გადმორიცხვაზე უსაშველოდ. ამ მეილს პასუხი უნდა გავცე ისე ვერ წავაღერსად. ნანას ურეკავდა ვეუბნები, რომ არ დაგველოდოს. ჯერ პასუხს ვცდილობ მოკლე იყოს, მაგრამ გასაგები და პოტიალის გარეშე ვახსნე ჩემს მდგომარეობას. ვცდილობ ლოიალური იყო, მაგრამ ზომიერად. ფულს უნდა სდიო თურმე, ასე უყვარს ფულს, მე რომ მსდევენ. ამ ფილმის ამბავი ცალკე თემაა, როგორც ჩამოყვანეს თბილისში რამდენიმეჯერ, ჯერ კიდევ მოსამზადებელ პერიოდში, საკაებოდ მამუშავეს, მერე გადაღება დაიწყო და მეორე თვეს რეჟისორმა როლიდან დამითხოვა და სხვა აიყვანა. მივხვდა, რომ მის ფილმს ის სხვა უფრო შეეფერებოდა, ვიდრე მე. ასეთ რამეები ხდება, ეს არა მთავარი პრობლემა. ეს შეიძლება დაგავიცდეს და გაატარო, მაგრამ აი ფულს და გაფორმებულ ხელშეკრულებას ვერ დაივიწყე. ველით ფულს, ფულს ველით, ველით ფულს, ფულს ველით, ველით ფულს. როგორ უყვარს რომ გალოდინებს, გარდა იმისა რომ ის რომ უყვარს რომ დასდევ. ავდივარ ბანკში და ვიწყებ თვლას, არსებულ ბიუჯეტს და რეალობას ვცდილობ თვალებში ჩავხედო, ისე რომ არ დავახამხამო. ველოდებით ფულს. კანონსა ვენეციის ბიენალზე თორჩდები 70-იან წლებში ერთი ხელოვანი დაბადიჟეს. მისი პროექტი ასეთი იყო, ის რუმინეთის მიღრუებული სოფლიდან ვენეციაში ჩადიოდა ფეხით და გზად საფოსტო ბარათებს, ანუ პრეინტერნეტული ერის მესიჯებს გზავნიდა ვენეციაში. საბოლოოდ ეს ღია ბარათები პავილიონში იფინებოდა და ფასდებოდა ხელოვანის მიერ ფეხით გავლილი გზა რამდენიმე 1000 კილომეტრი. ერი რომ არ გავაგზელო ამ კაცმა პრიზი აიღო და მაშინ ამხილეს იმაში რომ ფეხით არ ჩასულა ვენეციაში არამედ დაქირავებული ადამიანები გზავნიდნენ მის მიერ დაწერილ ღია ბარათებს და ის ამასობაში მიუხეში ხონორას ადგილობრივ ბარებში და რესტორნებში აბანდებდა როგორც კი ამხილეს ჯილდოს ჩამოართვეს და რუმინეთში გაუშვეს ამჯერად ავტობუსით 9 დეკემბერი 4 შაბათი ისეთი დღეა სახლიდან რომ არ გახვა ზიხარ წევხარ დაბოდიალებს სახლში ნახევრად ჩაცმული დღის უმეტეს ნაწილს თუმილში ანუ აქტიურ ფიქსში ვატარებ ფიქრობ ყველაფერს ერთდროულად. მინდა რომ არაფერზე ვიფიქრო, უბრალოდ უყურო რაღაც კონკრეტულს და მხოლოდ ამ კონკრეტულ რამაზე ვიფიქრო. მუშაობის დროს გამომდის ეს. ისე ყოველდღიურობაში არა. ჩვევები მასწრებენ და იმ ჩემ მეორე ხმას კონცენტრაციის და მედიტაციისგან რომ მომიწოდებს, იგნორირებას უკეთებ. ხელიდან უსხლტები როგორც უზნეო ბავშვი. რასაც მინდა იმას ვიზამ, თითქოს ასევე უბნები. ახალ სკოლაშია და შემიძლია ისე ცილს მივცე თავი. ასეც ვიქცევ, ბალიშთან მივდივარ და ვეხუტები. არ მეძინება. ეხლა უფრო მეტ რამეზე ვფიქრობ. დაწოლილ ფიქსის მოარული ჯობია. თქვი და ვაგზელებ ბოდიოს. დღეს ტელეფონს არ ვიღებ და საგაბაცყდა. ამიტომ ყველა ტელეფონი სხვა ოთახში გამაქვს და გარს საფუძვლიანად კეტავ. ვერ ვისვენებ, ჯერ კიდევ არ ვიცი როდის მომიწევს თბილისში წასვლა, მასობაში 10 რიცხვი მოახლოვდა, ისე რომ ჯერ კიდევ არ გაკვეულა ეს წასვლის ამბავი, არა და ბევრი დაუმთავრებელი საქმე და თბილისში დავტოვე მინდა წინ წავწიო, ამიტომ იქ უნდა ვიყო და არა აქ. აქ რატომ ვერ ვხვდები? ქუჩიდან ხმა მაღალი გერმანული ლაპარაკი, რომელსაც ხანჯირი დამეყურები, აღარ წვიმს. ახალგაზრდებზე სიგარეტის მოწევა დეკადენტური საქციელია. სხვას რომ ექნა შენიშვნებს მიცემდი, მაგრამ მე ჩემ თავს შენიშვნებს არ ვაძლევ. Дарц райме канонებს უწესებს ჩანს არეცხურების სტილის სფეროში. თეორი უნდა გავაგრძელო. ჯერ მოვწერფლის რა. ამას შევიდე Facebook-ში და ვიბირჟაო იქ ნაცნობებთან ერთად და ვალაიგო მათი პოსტები ან უცნობებს შეველაზღანდა. ამასობაში რამდენიმე საათი გავა. Facebook-ი უნდა გავაუქმო. სულ ვამბობ და არ ვაკეთე. არა Facebook-ს. მუსიკას ვრთავ. და Charlie Hayden-ის ორი ალბომი ერთმანეთზე მიმული გამეორების რეჟიმში იწყება. Charlie Hayden-ი და Gonzalo Rubalcaba და მეორე Charlie Hayden-ი და Jimmy Hole. ორი კვირის წინ ვენაში რომ დავბრუნდით ხუთი კვირის არყოფნის შემდეგ სახლის მდგომარეობაში დავხვდი რომ მაშინაც ძირელი მომინდა და თანხმა მაღლა გინება. ჩემსერთ მეგობარს დაუტოვე გასაღები რომ სცენარეებისთვის წყალი დაესხა. სცენარეები უკვე სიკვდილის პირას დამხვდა და მაცივარი უკვე მკვდარი. სარეცხი მანქანაც კაპუტ. იმ მეგობარს ერთი გოგო შეუყვარდა და მას გაყვთან. ჩემი ბინის გასაღები კი საფოსტო ყუთში ჩააგდო წერილით. ბოდიში შეყარებული ვარ ესპანეთში მიყვები ნაშას. რა მაგარია გილოცო. 10 დეკემბერი ხუთშაბათ. ჩემი აგენტი დანიელა მირეკავს დილიდან. ეს კარგი ნიშანია. დღის ბოლოს თუ მირეკავს ხოლმე ნიშნავს ის ერას. ახალი ცხელი ინფორმაცია ყოველთვის დილით ზიარდება. თითქოს ლაპარაკობ საქმეებზე, მომავლის გეგმებზე, ყველაფერზე. ის არის ჩემი ასე რომ ვთქვა პატრონი. და მალე 20 წელი გახდება რაც მისი კლიენტი ვარ. ეს არის ჩემი ოფიციალური წარმომადგენელი და მართავს დაგეგმარებას, ფინანსურ მხარეს, კოორდინაციას, პრესასთან ურთიერთობას და ყველაფერს, რაც მე მეხება. ერთად მუშაობის სტაჟი უკვე იმხელა, რომ ბუნებრივი ერთმანეთს ოჯახის წევრებივით ველაპარაკებით. მომდის ახალი პროექტის სცენარი იანვარში რომ უნდა გავავრცელო. პილოტი ახლა ხან გადავიღეთ და ამ ჩემი პერსონაჟის ამბავი როგორ ვითარდება შემდეგ სერიებში, ამას ბერლინიდან Skype-ით მიყვება რეჟისორის ასისტენტი და დიალოგების სულ ბოლო ვარიანტს მიგზავნის. კითხულობ და მომწონს. მართლა კარგადაა დაწერილი. მსახიობებისთვის კარგად დაწერილი სცენა და დიალოგი არის, აი თითქოს ზურგზე წახარ და ისე მიცურა. რეზოს ურეკა რო გავიკო, გაიკვეთო რომ როდის დანიშნეს გადაღების დღე თბილისში. ერთმანეთის ხმა რომ გვესმის ორივე კარხაციაზე ვდგებით. ახლა ყველაფერს დავაზუსტებ და არა უგვიანეს ხვა მოგწერ. ხო მეცოდინება უკვე კარგია. შობა ახლოვდება აქ კი 12 გრადუსის სითბოა და უღრუბლო ცამ. ოთახში დიდი ჯიშიანი ფუზი გაჩნდა. ხმაურობს და ყველაფერს ახეთქება. ამისდევნა მეზარება და მინდა რომ ჩაეძინო სადმე ან უბრალოდ თავისით მოკვდეს. პარალელურად მომდის კითხვარი ერთი ქართული ჟურნალიდან. ასეთი შეკითხვებია: რა გჭირდებათ ბედნიერებისთვის? ან ვინა თქვენი საყვარელი მწერალი? ამას არ აღუშავს. რა არის სიყვარული? კარგი რა. რას ნიშნავს იყო თავისუფალი? ამ ბოლო კითხვაზე პასუხი მომენტალურად იბადება და წერ. თავისუფალი ხო ნიშნავს რომ მართლა გეკიდოს ვინას ფიქრობ შენზე? ხო მე მგონი მართლა ეგრეა. მეოცნებე ხართ. უთხარით მათ რომ მეოცნებე ვარ. ჯონ ლენონმა ჩემს მაგივრად თქვა. მეგობრობის დღიურს რომ ავსებდა რომ არ გინდა ის გამახსენდა. ეს მეგობრობის დღიურების სკოლაში ყოველს მეგოიმებოდა. თავისთავად ეხლა ხელში რომ ჩამივარდეს მე7 მე8 კლასში შევსებული მეგობრობის დღიური, დღევანდელი პერსპექტივიდან ხელოვნების ნიმუშად მომეჩვენებოდა. კადრივით გაიელვა პირველი სკოლის ფიზიკის აუდიტორიაში კლასელი გოგონების აღტაცებულმა სახერმა, როგორ აგითხებდნენ ერთმანეთს რა ჩაუწერეს ბიჭებმა. ჩემი ბიზნესის საათები დღევანდელი დღისთვის მორჩა. ეხლა პირველიდან ორამდე შესვენება და არჩევანი ასეთია. ან ორამდე სახლში დავრჩე და ლექსებზე და ვეფხისტრაუსის პროლოგზე ვიმუშაო, ანუ ხმამაღლა ვიკითხო და დავხვეწო. შორეულ გეგმაში მაქვს ვეფხისტრაუსის მთლიანად წაკითხვა, როგორც მარათონის და ამ საჯარო კითხვისთვის ნელ-ნელა ვემზადები. თან ეს ხმამაღლა კითხვა შემოქმედები ტრანსში მაგდებს. ძალიან კარგი მდგომარეობა. მეორე ვარიანტია, რომ ვისარგებლო ამინდით და შემოვიდეთ ჩემს ველოსიპედზე, რომელსაც ნინუკა ჩემს ცხენს ეძახის და 1 საათი როგორც ის იყო და ვაჭენო. ამასობაში მახარი სკოლიდან დაბრუნდება და 5 საათზე საპარკ მახარებში მივდივართ. დგები, 9:30 საათი ვეფხისტრაუსის ეთმობა, მეორე 9:30 საათი ველოსიპედზე. საღამოს ჩემ ორ მეგობარს ვხვდები ბარში სახელად დონაო. მარი ჰილფშტრასეს კუთხეშია. ეს ბარი ალბათ ერთადერთი ადგილია ვენაში, რომელშიც ერთგულად დავდივარ 20 წლის მანძილზე. შეიძლება ცოტა დავლიო, ნახოთ. 11 დეკემბერი, პარასკევი. უნდა ვთქვა, რომ დღიურის წერა გახდა ჩემი მთავარი საქმიანობა ამ ერთი კვირის განმავლობაში. ვინი ფიქრობდა? ლელის მესეჯი მომდის თბილისიდან. 20 დეკემბერს ვიღებ სასამართლოს სცენას, ბილეთი რომ მოდრიცხვზე აგიღოთ. 18-ში მაშინ პასუხობ მე. ეს კვირაში ექვიქნები მაგარია. ყველაფერი ნელ-ნელა ლაგდება. დღეს საავადმყოფოშიც უნდა მოვასწრო წასვლა, მანამ ორი დღე აღარ გინახავს მე და მახარეს. მახარეს სკოლიდან ადრე ბრუნდება და საავადმყოფოს რომ ბუხსენებ ჯერ არ მომყვება საქმეები მაქვს და მე თვითონ ვერ ამბობ წამოვაღო. გზაში მელაპარაკება მესამე მსოფლიო ომზე, დღევანდელ სიტუაციაზე მთელ ჩვენს პლანეტაზე, აისისზე, რუსეთზე, ამერიკაზე, ტერორზე, ომზე, ეკოლოგიაზე. რამდენიმე იცის როგორ მსჯელობს. ხვდები რომ მასთან შედარებით არაკომპეტენტური ვარ და ცოტა დარცხვენი თუ უსმენ. ამ 12 წლის კაცმაკის შესაშური სიზუსტით იცის რას ამბობს. საავადმყოფოში ნანა გახარებული ხდება. მის გარშემო რამდენიმე ქალი დგას. პალატაში მეზობელი პაციენტის შვილები და შვილიშვილები. დღეს და ღამეს ათენებენ საავადმყოფოში ეს ქალები და მათი დედის და ბებიის ხელი უჭირავთ მეტი ვერაფრით შველიან ამ კრიტიკულ სიტუაციაში. ნანა გაკვირვებული ამბობს. რა უცნაური რატომ ამბობენ რომ დასავლეთში ოჯახს არ აფასებენ. მე ამაყივარ და მიხარია რომ ევროპას ქულა დაეწერა და შეაქეს. მანანა დღეს უფრო დაღლილი მეჩვენება. მომვლელი მეუბნება რომ პროგრესი ნელა მიდის, მაგრამ მიდის. ამას ვერ უნდა წავიდეთ. ნინუკას გავუარეთ იქვე ცხოვრობს. ნამცხვარი და გვახვედრა და ყველანი თან ვილუკმები, თან ჩქარჩქარა და ბევრს ლაპარაკობთ. იმიტომ რომ ერთ საათში ისიც საქმეზე უნდა წავიდეს და ჩვენც. ნინუკაც შემსავით პოსტკომუნისტური ხანის ეგზისტენციალისტია და გარკვეულად უფრო ვარესი ნონკონფორმისტიც. იმიტომ რომ ჩემი შემდეგი თაობა, ანუ 90-იანებში ბავშვი იყო. ჩვენი დიალოგები სახელმძღვანელოებსაც დაამშვენებდა და პირდაპირ ეთერსაც. ნინუკა კასპლაცამდე გვაცილებს და აქვემშვიდობებით ერთმანეთს. საშობაო დეკორაცია და განათება ისეთი განზომილებისაა, რომ თვალს გჭრის და მიუხედავად იმისა, რომ ღამეო ნანობთ, რომ არცეც მზის სათვალე თან არ გვაქვს. გზაში მახარე ალექსანდრეს ახალმიღებულ ფოტოებს აგვირდება. იანვარში არ დადეგები, რომ მექნება თბილისში უნდა წავიდე, რომ ნახო მეუბნება. წავალთ მეთქი, მეც ვასწავლო. სახლში ვბრუნდებით. მაიას გამოგზავნილ ვიდეოს ხსნი, სადაც ალექსანდრეს წინავს და მის სუნთქვას უსმენ დიდხანს. მაია იქვე ლინკს აკდებს. გურული იანანა. ვაჭრთიც იწოდა პირველად მესმის ეს შესრულება. ქალები მოერიან ძალიან შინაურობა. არაფერს არ გავს. 12 დეკემბერი შაბათი. დღეს ყოფილა ბოლო 4 ურების ჩასაწერად. გაუგებრობა მოხდა და რადიო თავისუფლების რედაქცია თურმე დღეს მელოდება, რომ ეს ყველაფერი ჩავწერო. მე ვენაში ვარ, როგორ უნდა ჩავწერო. სანამ მიკავშირდებიან რამდენიმე საათი გადის, იმიტომ რომ ტელეფონი პალტოს ჯიბეში ჩამჩა, ისიც ხმა გამორთული. რაღაც დროის შემდეგ ტელეფონს რომ ვიღებ ჯიბიდან 12 გამოტოვებული ზარი მხდება თბილისიდან. აურა სირცხვილია. ეგრევე გზავნი მესიჯს რომ ცოცხალი ვარ და რამეს მოვიფიქრებ. სადღაც 1 საათის შემდეგ მარინა მირეკავს და თანხმდებით რომ მე ჩავწერ ჩემს აიპოდზე მხოლოდ აუდიოს და თბილისში რომ ვიქნები მომავალ კვირას უკვე ჩავწოთ როგორც წესია რადიო თავისუფლების სტუდიაში. ეს მუზა გამექცა. დამტოვა. არა უშავს იმისთვისაც მადლობა რომ ეს დღეები არ მტოვებდა და ღამეებს ჩემთან და ჩემი ლეპტოპის კლავიატურასთან ატარებდა. ნანა მოვიდა დღეს ჩვენთან და მანანას ამბებს გოგონა. საავადმყოფოში ყველა პალატის კარი გავუღია და მთელი სამედიცინო პერსონალი პაციენტებს საშობაო სიმღერებს უმღეროდა თურმე. ისე კარგად მღეროდნენ რომ მეგონა მომღერლების გუნდი მოიყვანესო და თურმე საავადმყოფოს თანამშრომლები ყოფილან. ამბობს და თვალები უწყინდება. ექიმები პაციენტებს უმღერიან რა მაგარია ნანა, აი ხომ ხედავ. არა ისეთ საშინელი ეს ევროპა როგორც საქართველოში გონია ზოგს. მიხარია რომ ნანა ხარ ისე დღეს მე ვიღებ ჩემ თავზე ბახშმის გაკეთებას. ნანა ჭაცაცხობს. თავფიქრობ როგორ ჩამთავდა დღიური და ეს ერთი კვირა და რა კარგია რომ იმ დღეს რადიო თავისუფლების ოფისში მომეჩვენა რომ შევძლებდი დღიურის დაწერას და რა კარგია რომ არ უთხარი ვარი. ეხლა ტექნიკურ საკითხს უნდა მივხედო და მალე ამ ყველაფრის ჩაწერა დავიწყო. ეს ღამეც უძილო იქნება მე მგონი. ნახვამდის დღიურო, მუზავ და ჩემი ლეპტოპის კლავიატურა.
ეს გახლავთ მერამ ნინიძე ქართველი მსახიობი რომელმაც გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ კიდევ ერთი რუბრიკა დაგვრჩა ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, მაგრამ ჯერ მოდი მუსიკას მოუსმინოთ.
Jaffa Jive and it loves me. Coffee and tea and the Jaffa and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. I love Jaffa sweet and high. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Boy, slip me a slug from that wonderful mug, and I couldn't go till I'm stuck in a jug. A slice of onion and a raw one.
Draw one.
Waiter, waiter, percolator.
I love coffee, I love tea, I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me.
a cup, a cup, a cup, a cup, a cup.
Ah, Boston beans.
Sorbet.
I said a little itty bitty green beans.
Cabbage and greens.
So that I'm not
ooh,
about a wah. Unless it is a chili, chili bean.
Talk it, boy.
Yeah. You shoot me the pie, now pour me a shot. A cup, a cup, a cup of that sandwich.
Ooh, slip me a slug from that wonderful mug, and I'll cut a rug that's snug in a jug. Drop your nickel in my pot,
Joe.
Taking it slow, waiter, waiter, perk. Later, I love coffee, I love tea. I have the Java time, and coffee and tea, and the Java and me.
Yeah.
A cup, a cup, a cup, a cup.
Წელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა პარასკევს.
წინა სანობელე ციებს ხელება რომ წყება ხოლმე, ბუკმეიკერები თავიან ციებსაც აქვეყნებენ, სადაც რეიტინგებია მოცემული, თუ ვის რა შანსი აქვს ლაურეატი გახდეს. და უნდა ითქვას, რომ არც თუ იშვიათად არ ტყავენ ხოლმე კიდეც. მაგალითად, ბოლო ორი თუ სამი წელია სვეტლანა ალექსიევიჩი ასეთ ციებში ლიდერებს შორის იყო და წელს პრემიაც აიღო. აი, 2013 წელს კი, როგორც მახსოვს, ამ ციებში კანადელი ელის მანროს ჭაჭანებაც კი არ იყო. გონი არც მანამდე. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, ყველა პირდაღებული დარჩა, როცა შედეგი გამოაცხადეს. შვედეთის აკადემია მას პრემია მიანიჭა, როგორც თანამედროვე მოთხრობის ოსტატს. ანუ ეს ისე იქნა გაგებული, როგორც დღევანდელ ლიტერატურულ სამყაროში დაჩაგრული ჟანრის რეაბილიტაციის მცდელობა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კითხვები და დაპირვებები მაინც დარჩა. ნობელის აღებამდე ქართულად მისი ორიოდე მოთხრობა თუ იყო ნათარგმნი, არილში დაიბეჭდა მახსოვს. წელს კი გამომცემლობა დიოგენემ გია ჭუმბურიძის მიერ ნათარგმნი მისი მოთხრობების კრებული ძვირფასი სიცოცხლე დაბეჭდა. 2012 წელს გამოცემული ეს კრებული მისი ბოლო წიგნია და თუ სიტყვაზე დაუჯერებთ მწერალს უკანასკნელიც, რადგან მან ძვირფასი სიცოცხლის გამოცემის შემდეგ 82 წლის ასაკში განაცხადა, რომ მწერას თავსანებენ. ელის მანროს ამ გედის სიმღერაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენი სტუმარია პროზაიკოსი თეონა დოლენჯაშვილი.
სასახად არის ძალიან საინტერესო მწერალი, თუმცა ალბათ რომ არა ნობელი შეიძლება ყურადღება არც მიგვექცია. მახსოვს რომ ელის მანრო პირველად წავიკითხე რუსულად რაღაც პატარა მოთხრობები და ერთ-ერთ მოთხრობაზე სუნთქვა შემეკრა ბოლოს, ისეთი დასასრული ჰქონდა. ამ მწერალს ნამდვილად აქვს რაღაც ის ანკესი, რასაც წამოსდებს მკითხველს და აქვს რაღაც თავისი გამორჩეული. მსმენია რომ მას უძახიან ბორხეს კაბაში, ახალ ჩეხოს, მის ტექსტებში ნამდვილად არის ლაკონურად მოკლე ფორმაში დიდი ჩატევის მცდელობების და ეს მშვენივრად გამოსდის კიდეც. ამ წერილში მომეწონა ის, რომ ძალიან სადა არის, ძალიან ყოფითია, თითქოს არაფერზე არ წეს. ის არ კეკლუცობს, არ თამაშობს, ხატრული ხერხებიც კი მინიმალური. ამიტომ ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად დაწერილია ეს ყველაფერი, მაგრამ უდაოდ ახდენს კითხვაზე გავლენას. ეს რაღაც ჯადოქრობა არის მანროში, თუმცა იყო ასევე რაღაც ერთგვარი კვლევასავით და არ ყავს ბევრი მკითხველი. მაგრამ ეს თითქოს დიასახლისის დღე ურები შეიძლება ამ ციგნში რაღაც დაბრუნება ბავშვობასთან იმ კანადის რაღაც პერიფერიაში, სადაც ის გაიზარდა, მელიების ფერმა, რომელიც ჰქონდა მამას, ციცივე უკონტაქტობა და სწორედ ამიტომ მისი პირველი ქორწინება ადრეულ ასაკში იმისთვის იყო, რომ წასულიყო იმ პატარა პროვინციიდან, იმ სოფლიდან, მერძგვარი ჭაობიდან. და ამ ბოლო ციგში, რომელიც საკმაოდ ღრმას იბერეში დაწერა, ბრუნდება ამ ბავშვობაში და ეს გამოძახილებულ თემები ალბათ მეორდება კიდეც.
მე ელის მანროს ადრეულ შემოქმედებას ფაქტობრივად არ ვიცნობ. ამიტომ მისი როგორც მწერლის შეფასება ამ გადმოსახედიდან მომიწევს, ანუ სიცოცხლის ბოლოსკენ დაწერილი ამ 14 მოთხრობით. რამდენად ტიპიურია ეს ტექსტები მისთვის და რამდენად სწორ შთაბეჭდილებას ქმნის ავტორზე, ვერ გეტყვით. ვარაუდობ, რომ ადრეული პერიოდების ნაწარმოებებში მეტი სიმძაფრე, მეტი სიგიჟეები, მეტი მწერლური თავშებულობა იყო. ის, რასაც თეონა დოლენჯაშვილის სიტყვებით რომ ვთქვათ, სუნთქვას გიკრავს. ეს მოთხრობები კი ასეთი არაა. არც თვალის მომჭრელია, არც თავზარდამცემი. გარდა ლაკონურობისა, ვერც ჩეხოვთან კავშირს პოულობ და მით უმეტეს ვერც ბორხესთან. აქ არც სოციუმის აღწერა და კვლევა, არც იდეათა ჭიდილია, არც მეტაფიზიკა. ეს დაღლილი ოსტატის ჩუმი ნაწერებია, მეტის მეტად ადამიანურზე. თუმცა ელის მანრო წერისას თითქოს ყინულის მოედანზე დასრიალებს, ემოციურ ფრაგმენტებს ჭრის და იშორებს. ქალი და მამაკაცი ამ მოთხრობებში უცებ აღმოჩნდებიან ხოლმე ერთად, ყოველგვარი სიყვარულის ახსნისა თუ ლოგინის სცენების გარეშე. უცებ ღალატობენ ერთმანეს, თითქოს და ყოველგვარი გარე მომენტებისა თუ შინაგანი მზაობის გარეშე. უცებ კვდება ადამიანი, წინასასიკვდილო ბორგვების გარეშე. უცებ ასაფლავებენ დატირებების გარეშე. უცებ ირკვევა, რომ ყველაფერი სულ სხვანაირადაა და უცბადვე ეგუებიან ამას პერსონაჟები. ეს ყველაფერი კარგ მკითხველს გულისხმობს, რათა ამ ისტორიებში მთელი ის ვნებები და ტრაგიზმი გაწოცხლდეს და სრულად იქნას საკითხული და ნაგრძნობი, რაც ავტორმა გამოხშირული სახით მოგვაწოდა. მოუსმინოთ კვლავ თეონა დოლენჯაშვილს.
თუ კი შევადარებ მეორე კანადელ მწერალს, ძალიან კარგ მწერალს და მე ყოველ შემთხვევაში ის წერალი უფრო მიყვარს, მარგარეტ ატვუდს, იმის მაქმანებიანი და ესეთი მეტაფორული დაღმა და ესეთი პროზა სულ სხვა არის, პრინციპში მეორე მხარე არის. სახე იყო ამკრებულში არ არის ძალიან საინტერესო მოთხრობა, რომელიც დამამახსოვრდა ასევე მან, რომ ესეც ქართულად არის თარგმნილი. თემა იყო მძიმე, შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანზე, მაგრამ ისეთ დაწერილი იყო, აბსოლუტურად არ სპეკულირებდა ამ თემას. ის გიყვებოდა ამას, რომ თან გულის გამგლეჯი იყო. ეს აქვს ნამდვილად ძალიან საინტერესო ამხრივ, მისი სისადავით და მისი ამოსტატობით ის ახერხებს ძალიან მნიშვნელოვან ისეთ ადამიანურ ისტორიებს თავისი გამოძახილი მოუძებნოს. ის თუ რის გამო მისცეს მას ნობელი, ეს კიდე სხვა თემა. თვითონ ამბობდა, რომ არავის სერიოზულად არ აღმოქვამდა, იმიტომ რომ ალბათ ვიყავი კანადელი და ვიყავი ქალიო და შემდეგ სწორედ ამ ორმა ფაქტორმაო განაპირობა ალბათ სწორედ ის, რომ მას მისცეს ნობელი. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არის ძალიან ფემინისტური მწერალი. ალბათ თავისთავად გამოსდის, არ ამგონია რომ ხა ეს თემები მას მიზნად ჰქონდეს და დასახული ისეთ ასაკშია, ბუნებრივი ეს პრობლემები ექნებოდა. მაინც ვფიქრობ, ეს თავისთავად მოხდა და არა იმიტომ რომ ახლა რაღაც არასამთავრობო გენდერულ თემებზე ესე რომ თქვა უშავს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ხაზმაც იმუშავა, ვფიქრობ, ნობელის კომიტეტისთვის საინტერესო ამიტომაც აღმოჩნდა, ისინი ძალიან წყალობენ ფემინისტ ქალავტორებს.
კი, ეს ნამდვილად ასეა. ამ მოთხრობებში ყველგან ქალია მთავარი პერსონაჟი. ქალი, რომელსაც მუდამ მეტად მწირი არჩევანი აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ახერხებს რაღაც ზიგზაგები აკეთოს და სწორხაზოვნად არ გაუყვეს ცხოვრების გზას. რამდენიმე მოთხრობას კი, რომელთაც საერთო სათაური ფინალი აერთიანებთ, აი ასეთი შესავალი უძვის. ციტატა: ამ წიგნის ბოლო 4 ტექსტი თლად მოთხრობაც არაა, უფრო ერთი მთელია, თითქოს ავტობიოგრაფიული, მაგრამ ბოლომდეც არა. ფიქრობ, ესაა სულ რისი თქმა ჩემიძლია საკუთარი ცხოვრების თაობაზე. ციტატის დასასრული: ვითომ ყველაფერი თქვა ელის მანრომ და მართლა გადადო კალამი? წერა ისეთი მასლუნებელი რამა, სულ იოლად შეიძლება დაარღვიოს პირობა, თუ კი უცებ აღმოაჩენს, რომ რაღაც კიდევ დარჩენია სათქმელი. ვნახოთ, მანამდე კი ძვიფასი სიცოცხლე წავიკითხოთ და სასურველი იქნება მისი ადრეული ნაწარმოებებიც ვთარგმნოთ. მე პირადად ძალიან დამაინტერესა ახალგაზრდა ელის მანრო როგორ წერდა, ან შემოქმედებითი სიმწიფის პერიოდში. მაშინაც ასეთი თავისი ცივი სამყარო ჰქონდა, თუ ცოტა სხვანაირი.
თქვენ განმეორებით მოისმენთ შოთა იათაშვილის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი ჩემი თავისუფალი, ანუ ჩემ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მუსიკალური ნომრის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერს დაუთმობთ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ეს არის ყოველგვირეული რუბრიკა, რომელშიც კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე მოსულ კომენტარებს და შენიშვნებს ვაჯამებთ. ამას დაისულად ბიზნეს რამიშვილი აკეთებს, თუმცა დღეს შემოგთავაზებთ თავისუფლება გისმენს, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ჩვენს დღევანდელ პროგრამას, რომელსაც თავისუფლება გისმენთ ქვია, თითქმის მთლიანად დაუთმობთ რადიო თავისუფლების ახალ პროექტს და გამოხმაურებებს ამ პროექტზე. ეს არის ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც ქვია ინტერვიუ, ეს არის რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და მასში მონაწილეობს, იდეა არის ყოველთვის ასეთი, ყველა, ვინც გავლენას ახდენს საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებზე. ეს არის გადაცემა, ასეთი არის პრაღა თბილისის ტელეხიდი, მას უძღვება სალომე ასათიანი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან და ხუთ შაბათობით გადის ცხრის ნახევარზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით, ჩვენი რადიოს ეთერითაც გადის და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge მოისმინოთ. პირველი პროგრამის სტუმარი იყო პაატა ზაქარიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში და სალომე მას ელაპარაკა ამ საკითხებზე ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებაში ბოლო დღეებში გამოკვეთილმა მოვლენებმა წარმოაჩინა ღირებულებათა განსხვავება რესპუბლიკურ პარტიასა და მართველი კოალიციის სხვა წევრებს შორისო და კითხამოს, თუ როგორ აფასებდა მინისტრი ამ განსხვავებას და რა სახე ჰქონდა ქვეყანაში მთავარ პრობლემად სამოქალაქო თანასწორობის თვალსაზრისით. ეს რაც შეეხებოდა თვითონ პროექტს, გამოხმაურებაზეც გეტყვით ორი სიტყვით, უბრალოდ მეტი სიტყვით, ფეისბუქზე რასაც გადავხედე. თითქმის გადაცემა ყველას მოეწონა, ძალიან იშვიათად რომ შემხვედროდა რომელიმე კომენტარი, რომელსაც გადაცემა არ მოეწონა, თუმცა თავად თემაზე აზრთა სხვადასხვაობა იყო. ეცდები რომ ესეც გაგაცნოთ. მანანა წერდა რესპები, ანუ იგულისხმება რესპუბლიკელების ხადია ეკლესიის საკითხებში, რომ უფრო ადეკვატურები არიან ამას რად უნდა ლაპარაკი, მაგრამ ამ რუსეთუმე ზაქარიაშვილისგან არაფრის მოსმენა არ მსურს, სხვა რომ ყოფილიყო მოუსმენდიო, მას ლალი ჩაეკითხა საიდან ასკვნით ზაქარიაშვილის რუსეთუმეობას და რა ფაქტები გაქვთო, რასაც სხვა კიდე მომხმარებელი ქეთი წერს, ფაქტები რა საჭიროა, ზოგი სინდისის ბარომეტრადა დაბადებულიო და თემური კი წერს, რომ გეთანხმებით მიშას ვერ შეედრებაო, ეჭვი მაქვს ბოლო ორი კომენტარი. ირონიით იყო დაწერილი, თუმცა რას გაიგებ ფეისბუქზე. ცოტნე წერს, ვერ შევძელი ამ დემაგოგიის ბოლომდე მოსმენა, რა კულისები, რის არაფორმალური მართველობა, ჩემს საქმიანობაში არავინ ერევაო ამბობს, ან ვინ დარისთვის ჩაერევა, როცა პაპლანო მიჰყავს საქმეო წერს. ცოტნე მას კლავ ლალი ეკითხება, განმარტეთ, რას გულისხმობთ, გეგმის მიხედვით მიყავს საქმეო და ცოტნე ასე პასუხობს, რა უნდა გიპასუხო, საბრალოვ, განა შესაძლებელია ბრმას აუხსნა შავის სიშავე და თეთრის სითეთრეო. კიდევ ერთი გასაუბრება მინდა რომ გაგაცნოთ. ციალა წერს, სოროსის მონებო, საქართველოს მართლმადიდებელთა ქვეყანა, ოდითგანვე ჩვენ რწმენამ გადაგვარჩინა და არა დემოკრატიას ამოფარებულმა დემონებმაო. აი მას კი ასე პასუხობენ, ნუნუ პასუხობს, ნუ აფარებთ ხელს ეკლესიას ამოფარებულ ფარისევლებსო, ვანო წერს, ქალბატონო ციალა, ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება ეკლესიას გაუკეთო არის ის, რომ მოაშორო სულიერებას და ჩართო მატერიალური ყოფიერების პრობლემებში. მსოფლიოში უამრავი მაგალითია ასეთი ფაქტების და არც ერთი სასიკეთოდ არ დასრულებულა, შეგვიძლია გავხსენოთ ევროპის ბნელი შუა საუკუნეებიო, წერს ვანო და ლიკაკი კითხულობს, რომ გადარჩენას რას ეძახით ძაღლებივით, რომ ცხოვრობთ იმასო. ეს რაც შეეხება სალომე ასათიანის, სალომე ასათიანი წამყვანია რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ პროექტს, რომელსაც ქვია ინტერვიუ, რომელიც ასევე სალომე ასათიანის გადაცემაც არის, იმიტომ რომ წამყვანიც ის არის და სულისჩამდგმელი ამ პროექტისა. იზო წერს, მე მოусმენ ამ ინტერვიუს თავიდან ბოლომდე, პატაზის ჩრდილში და ყოფილა რესპუბლიკელი და არაფერს არ აკეთებს ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ამართლებს მისი თანამგუდელების საქციელს, დანარჩენი თქვენგან საჯეთ, მე ძალიან უკმაყოფილო დავრჩი კიდევ ერთი შემოტება რესპუბლიკელებისგანო. ლიკა წერს, სალომე ასათიანი ბრავო, პაატა ზაქარიაშვილი დემაგოგი ნამოს გარეცხილი. ხოლოდ ამ გადაცემაზეც რო არ ვილაპარაკოთ, ერთი წერილი მინდა რომ გაგაცნოთ, რომელიც ამ გულისამაჩუყებლად მომხდა მე თვითონ თვალში და სხვა ჩვენს კოლეგებსაც რადიო თავისუფლებაში. კობალი გლიგაძეს მისწერეს მე ვარ შოთა, დაჩის მამა, დაჩი ამერიკის სანაპირო დაცვის აკადემიის კადეტია, სოსო და ბესო მისი მეგობრები იყვნენ. მადლობა გამოსამშვიდობებელი ცერემონიის გახმოვანებისთვის, შენს ხმაში ტკივილი ისმინება და ჩანს, რომ გასიგრძე განებული გაქვს ამ ბიჭების ფასი, იმედი მაქვს გვაკმარებს განგება ამ ტრაგედიას და მომავალში ცოცხალი ქართველი კადეტების წარმატებების შესახებ გაახმოვანებ სიუჟეტებს. რაც შეეხება ტრაგედიას, ლაპარაკი აი რაზე არის, თუ არიცით, ავტოავარიის შედეგად დაიღუპნენ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო თავდაცვის აკადემიის კურსანტები სოსო მაკარეძე და ბესარიონ გორჯოლაძე ნიუ-ჯერსის შტატში, ეცხოვრნენ ისინი ავტოავარიას.
ეს ტრაგედია მოხდა მარტის თვეში. რაც შეეხება რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, ის მომზადა ნიკო ნერგაძემ და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ახლა ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით, რომ ჩვენი არ მხოლოდ საღამოს პროგრამის, არამედ ყველა პროგრამის და ასევე სატელევიზიო პროექტისა თუ ბლოგის მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლია ჩვენ საიტის მეშვეობით radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.
Sono male situazioni. Quei momenti fra di noi. Stacchi e ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi. Un po' così è già stata una fatica arrivare fino a qui, già come vedi io sto ancora in piedi, perché sono mani i sogni miei. Yeah, yeah, yeah. Con le mani io li prendo.